Pozdravljeni nazaj, torej v neke sorte Ereš intervjuju, v mal posebni ediciji. Danes sta z nami dve sodelavki ženskega nogometnega kluba Ljubljana, in sicer predsednica kluba in pa napadalka. To sta Jelka in Nina, lani 2024 pa je njun klub osvojil torej naziv pokalnih prvakin in pa podprvakin prve slovenske ženske nogometne lige. Mimogrede, premagale so Olimpijo konec avgusta letos, tako da čestitke za to. 1-0 je bilo, gol je dala Miriam Kastelec v 21. minuti že, tako da early bloomer. V četrtek ste pa zdaj igrale proti Žalec Trbovlje, če sem si prav zapomnila. Ne?
ŽNK Radomlje.
ŽNK Radomlje, ok. Ampak tekma je šla kako?
V našo korist.
To, super.
Je bilo sicer krat dosti časa napeto, rezultat je bil izenačen, ampak na koncu, takrat, ko najbolj šteje, smo povedle in zmagale, odnesle te tri točke.
Čestitam torej.
Hvala.
Najprej bi prosila, glede na to, da mogoče ni tok znan klub, če bi predstavili sam torej klub, ženski nogometni in pa sebe.
Bom pa kar jaz začela. Jaz sem predsednica tega kluba. Klub je bil v bistvu ustanovljen predvsem zaradi drugačnih pogojev. Jaz želim in klub je bil ustvarjen z namenom, da jim to ostane do konca življenja. Se pravi, one tu igrajo nogomet, ampak mi v klubu oziroma vodstvo kluba pa jim želimo dati neko osnovo za življenje. In meni kot predsednici, mogoče je tu malo drugačen način razmišljanja, je dosti bolj pomembna njihova sreča, kot pa njihova zmaga na tekmi. Trenerka me tudi redno popravlja, jaz še vedno pravim, da če si srečen, lahko dosežeš vse, pa na koncu konca so to tudi punce dokazale. Kadar si ustvarimo vsi skupaj pogoje za srečo, pa vidimo naprej v prihodnost dosti boljše, takrat tudi rezultati sami od sebe pridejo. Predvsem ne smemo pozabiti v tem procesu, če govorimo za proces, da je mogoče najbolj važno, ali pa vsaj jaz zagovarjam tezo, da je treba uživati v tem, kar delamo, in potem bo tudi rezultat odraz vsega tega in bo rezultat zadovoljil to pot. Problem je, če se mi na poti izgubimo, pridemo do rezultata in je to nezadovoljivo, ker nismo uživali po poti in potem se izgubimo. In takrat se začnejo rušiti karijere vrhunskih športnikov, ko dosežejo vrhunski cilj, pa ne vejo, kaj z njim. In potem so čez noč prazni. Jaz mislim, da se moramo polniti po poti, in da je to samo češnja na smetano, da je to generalni življenjski cilj. In potem, ker vidimo določeni športniki po vrhunskem rezultatu, so pol leta out. Nikjer jih ni, ker jaz mislim, da se iztrošijo na nepravilen način. No. Mi nismo vrhunski klub, mi smo dosti rekreativna zadeva in še toliko bolj pomembno, da punce tukaj osvojijo življenjske izkušnje, se pravi izkušnje iz kluba, izkušnje iz terena, predvsem meni pomembno, da jih znajo prenesti v vsakodanje življenje, ker to bo njim koristilo.
Zdaj, mogoče malo drugačna tema, ampak odnos medijev do ženskega nogometa se še vedno zdi zelo pokroviteljski, seksističen, vzvišen. Kako vi to doživljate in kako mislite, da se da spremeniti to situacijo?
Ja, v bistvu je res. Mislim, moški so veliko bolj deležni medijske pozornosti v nogometu kot ženske. Je kar malo težko to sprejeti, ne vemo niti, kako bi lahko dosegle, da bi jih pritegnile, razen s tem, da pač igramo in pokažemo to, kar smo, da jih privabimo svojo igro in vse, ker bi bilo fajn to dvigant na isti nivo.
Razumljivo, ja. Pa mogoče še z kakšnega vidika zaznavate razliko med moškim pa ženskim nogometom, ne samo z medijskega, je še kje, mislim, še kje pride do nekih takih brezveznarij, težav, mogoče celo nespoštovanja, no, nočem zdaj nekaj implicirati, ampak zgolj, ja, vprašam.
Ja, že iz tega vidika, ne vem, ko hodeš po ulici, te srečajo, ja, punce igrajo nogomet, takoj neki predsodki, ni enakovredno. In hkrati pač, ne vem, punce isto, igramo isti nogomet, vse je isto, isto se odrekamo, isto posvečamo čas in je pač težko sprejeti, da te ne spoštujejo in da pač so taki predsodki, ampak je pa tega pač z leti vse manj, tako da smo vesele in dajmo delati naprej v tej smeri.
Pa jaz bi sam tu še dopolnila, ker se Nina tega ni dotaknila, dejstvo je, da so pa ogromne razlike v financah. Tu pa se sploh ne moremo kosati, ker jaz mislim, da v prvi ligi ni amaterskega kluba, pri moških ni, pri nas pa mislim, da so razen prvih treh klubov, oziroma Mura verjetno je profesionalna, Olimpija, Radomlje predvideva malo manj, mi ostali pa smo totalno ne, ali pa še mogoče kakšen klub, ki koga plačuje in tega v moškem športu ni. To si, jaz sploh ne znam predstavljati, da bi tam bil amaterski klub, da nekomu ne bi plačali, da on pride na trening v prvi ligi in da mu ne plačajo.
Sej, naslednje vprašanje je lih nekako tem, kako vas Nogometna zveza Slovenije podpira in pač se vam zdi to primerno, kako vas podpirajo, kakšna je nekak situacija tam?
Tu bi jaz mogoče malo, ker imam malo več pogleda v te stvari. Kar se Nogometne zveze tiče, pač tu moramo vedeti, da vsak dela za svoje, klubi delamo za svoje, Nogometna zveza dela pač po svoje. Dejstvo je, da nas Nogometna zveza sofinancira in da probajo pomagati. Jaz verjamem, da pomagajo po svojih najboljših močeh in zagovarjam to tezo. Je pa potem pod vprašanje, kaj je za njih najboljše oziroma ne, koliko se kdo potrudi, da rečemo, da je najboljše. Ampak stojijo nam ob strani v smislu, da plačajo oziroma da pokrijejo stroške sodnikov. Dobivamo tudi finance, ki jih nameni UEFA, pa potem preko naše zveze pridajo. Recimo za avtorske pravice dobivamo določene sredstva v pijači. Tu bi mogoče, ne vem, jaz bi bila veliko bolj vesela, če bi si letos lahko zbrali na tej listi za pijače pri Unionu tudi vodo, pa si recimo nismo mogli, je za nas izrednega pomena. Pač v tem smislu verjamem, da se da še kaj več narediti tudi, ker verjamem, da tudi zveze nimajo izkušen ne, v teh situacijah, je pa pač ena zadeva, glede na to, da sem res že dobrih 30 let v športu, obstaja en izziv na splošno v športu, med klubi pa med zvezami, ker se je treba vprašati, kaj je bilo najprej, klubi ali zveze in kdo je komu podpora. Ali smo klubi podpiramo zveze, ali mora zveza biti podpora klubom. In tu je največji problem, kjer se pa zganja neprimerna avtoriteta.
Se pravi, se še nekako iščete na tem polju, kako omogočati in kako prejemati neko ustrezno podporo z Nogometno zvezo Slovenije?
Definitivno. Sej, tako sem rekla, jaz verjamem, da oni naredijo maksimalno vse, kar je v njihovi moči. Jaz pa vem, pa verjamem, da obstaja še dosti večji prostor, ki ga lahko odpremo in v katerega lahko vsi skupaj vstopimo in probamo nekaj narediti.
Zdaj še eno vprašanje, kar se te diskrepance med moškim in ženskim nogometom tiče in sicer, kako je z usposabljanjem trenerk? Veste vse en kompletno ženski klub, ne, nogometni, in trenerke pa nekako, kot sem jaz zaznala skozi pogovore z nogometnimi navdušenci, nimajo toliko dobre opcije dejansko pridobiti licence in potem tudi učiti novih trenerk, no, na nek tak način.
Po mojih izkušnjah UEFA gre kar zelo naproti ženskim trenerkam. Sama sem se usposabljala za trener UEFA C in moram reči, da je UEFA pokrila celotno usposabljanje. Trenutno sem na usposabljanju UEFA B, tudi to je v večji meri pokrila UEFA, tako da kar se tiče ženskih trenerk, mislim, da se zdaj odvijajo stvari v pravi smeri, res grejo naproti. Kar se tiče pa uveljavljanja v moški, ženski nogomet, trenerke, pa bomo mogli narediti še kar dost, da bomo dobili to avtoriteto, ki si jo zaslužimo.
Kaj zdaj imamo?
To. Vprašanje je še, glede na to, da ste kompletno ženski nogometni klub in da, kot sva prej s premico omenili, sva na novo naučeni, da klubi imajo lahko tudi čist svojo komentatorja, a bi si želela sčasoma pridobiti čist svojo žensko komentatorko?
Jaz sem to prvi slišala, sem bila navdušena na to idejo, če je to res. Jaz bi si jo želela, verjamem pa, da tudi punce Nina.
Škodlo ne bi.
Super. Evo, pa še za konec, kaj je nek tak cilj? Mislim, skupaj smo nekako že odkrili, da vam je pot v bistvu pomembnejša od cilja, oziroma da pot nekako itak tudi določa cilj, če je pot ustrezna, ampak kaj bi bil nek tak cilj, ki bi si ga kot klub zastavile, pa bi, ko bi ga dosegla, bi rekle, ok, to je to, pač zdaj smo pa zmagale, zdaj pa samo še v bistvu smooth sailing.
Jaz bom definitivno vztrajala pri svojem. Za mene je najpomembnejše, da so moje punce srečne in da je okolje tako, ko mora biti. Nina pa ima verjetno kakve višje cilje.
Mislim, itak je lepo zmagati, ampak ja, tako kot ste rekli, ni vse samo zmaga. Meni je najbolj pomembno, da smo punce povezane, da gremo vsak dan srečne na trening in iz treninga in da smo po vsaki tekmi, ne glede na rezultat, da lahko na koncu rečemo, ja, evo, smo delali svoje, smo zadovoljne in to je to.
Skupnost in trdo delo in vztrajanje.
Tako je.
Super. Ej, hvala vama najbolj za ta intervju. Upam, da je bilo prijetno in upam, da boste seveda ostali na turnirju Brcnimo rasizem še naprej. Sicer pa ja, najlepša hvala strani Radija Študent in celotnega turnirja.
Najlepša hvala tudi strani ŽNK Ljubljana in upam, da se še večkrat vidimo.
Veš da.